Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүшүнкул Чотоновтун сотунда жактоочулар күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө дал келбөөчүлүктөр бар деп айтып чыгышты. Ал ортодо судьялардын макамы тууралуу өзгөртүлгөн мыйзамга кыргыз эксперттери тынчсызданышын билдиришүүдө.
Туура эмес кетирген кемчилигин өзүлөрү айтып, өзүлөрү дисциплинага тартыш керек да, аны президенттин кишилери, анан депутаттар тартпайчы.
АКШ менен Орусиянын ортосунда болсо санкция кармашы. Орус өкмөт башчысы санкция мыйзамына кол койду деп президент Трампты сындады.
Эки себептен улам президенттин санкцияларга кол койгондон башка чарасы калган жок. Эгер президент мыйзамга вето койсо, шектенүүлөр күчөмөк.
Ал эле бул жана башка күндүн кабарларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 3-август. Эң оол ушул саатырга топтогон жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекши кызынан уга алалы.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Бишкектин район аралык соту борбордук шайлоо комиссиясын камактагы оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевтин кыргыз тили боюнча тест тапшыруу маселесин жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Текебаевтин юристи Канатбек Азиз билдирди. Анын айтымында сот БШКнын аракетин мыйзамсыз деп тапты. Текебаев 15-октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкер болуп катталуу үчүн БШКга биринчилерден болуп арыз берген. 26-июлда ал мамлекеттик тил боюнча тест тапшырмак, бирок Текебаевтин ишин карап жаткан 1-май райондук соту анын экзамен тапшырууга кое берүүдөн баш тарткан. БШК маселени сот аркылуу чечүү керек дегендиктен Атамекен партиясынын юристтери район аралык сотко 31-июлда кайрылган. Жогорку кеңештин депутаты Текебаев быйыл 26-февралда улуттук коопсуздук комитети тарабынан камалган башкы прокуратура ага орус жараны Леонид Маевскийден 2010-жылы 1 000 000 $ алган деген доонун негизинде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иш козгоп атайын кызматка өткөрүп берген. Текебаевка козголгон кылмыш иштин алкагында партиялашы мурдагы министр Дүшөнкул Чотоновду да кармалган. Соттолуучулар айыптоону четке кагууда эле ишти козгогон башкы прокуратура далилдер жетиштүү экенин айткан. Ал ортодо Текебаевтин Атамекен партиясына ачкачылык жарыялаган мүчөлөрүнүн бири Темир Эмиловду тез жардам кызматы алып кеткени маалым болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ачкачылык акциясынын катышуучусу Айбек Султанкулов билдирди.
Скорую келип текшерип кеттим, скорую штаб тагып алдар чакырышты. Бир киши жакшы эмес экен, ден соолугу, скорую алып кеткен, алар текшерди.
Ачкачылык акциясы дүйшөмбү күнү партиянын Бишкектеги кеңсесинде алгач 4 адамдын катышуусу менен башталган. Бүгүнкү күнгө карата алардын саны 7ге жетти. Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи Хасан Роуханини президенттикке расмий бекитти. Шайлоонун жыйынтыгын бышыктайм жана сизди жумуриятын президенттигине дайындайм, деди Хаменеи бүгүн Тегеранда Иран расмий өкүлдөрү жана чет өлкөлүк коноктор катышкан салтанатта. Анда Роухани сөз сүйлөп бир катар маселелерге токтолду.
Баржам نشان حسن نیت جمهوری اسلامی
ядролук программа боюнча келишим Иран ислам жумуриятынын эл аралык сахнада конструктивдүү жана пайдалуу иш жүргүзүү ниетинин белгиси болуп калды жана кала бермекчи, деди Роухани. Өзүн байыстуу саясатчы катары атап жүргөн 68 жаштагы Роухани май айында 2-мөөнөткө шайланган жаңы президент 5-августта парламентте ант бермекчи. Орусиянын коргоо министрлиги Сирия оппозициясы менен Хомс шаарында жаңы коопсуздук зонасын түзүү тууралуу макулдашылганын билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Игорь Коношенков ого ШПО бүгүн түшкү саат 12:00 күчүнө кирип жатканын айтты. Каирдеги жолугушуунун жыйынтыгында Хомстун түндүгүндө 3-чү деэскалация тилкесин түзүү жөнүндө макулдашууга жетишилди. Зона 147 миңдей киши жашаган 84 конушту камтыйт. Сириянын байыстуу оппозициясы жана өкмөттүк күчтөр куралдын баардык түрлөрүнөн ок чыгарууну токтотууда. Хомс провинциясынын түндүк бөлүктөрү жакында Сирия армиясынын аткылоолоруна, ошондой эле сириялык жана орусиялык учактардын аба соккуларына туш болгон. Орусия сунуш кылган план боюнча 4 деэскалация зонасы түзүлмөкчү. Канашенковдун айтымында түштүк чыгышта жана Дамасктын айланасындагы тилкелер ийгиликтүү иштеп жатат. 4-сү Идлиб тепте түзүлмөк, бирок Түркиянын зонанын чек аралары боюнча каршылыгынан улам ал долбоор ишке ашырыла элек. 2011 жылы башталган жарандык согуш Сирияда 100 000 кишинин өмүрүн алып кетти. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке алгачкы талапкерди каттады. Талапкерди күбөлүк мурдагы премьер-министр Темир Сариевке тапшырылганын биздин кабарчыбызга анын шайлоо штабынан кабарлашты. Буга чейин Сариев талапкер катары катталуу үчүн талап кылынган 30 000 адамдын колун топтоп, кыргыз тилинен сынак тапшырып 1 000 000 сомдук шайлоо күрөөсүн төлөгөн. Аны президенттикке Ак Шумкар партиясы көрсөткөн. Талапкери болууга арыз бергендердин саны 59 болчу, алардын экөө арызын кайтарып алышты. Грузиянын Жикчил аймагы Абхазияда ок дары кампасындагы жарылуудан орусиялык 2 турист каза тапты, 10 киши жараланды. Окуя 2 августта Кара деңиз боюндагы Приморское кыштагында болгон. Абхазиянын саламат сактоо бөлүмүнүн жооптуу өкүлү жарадар болгондордун саны 60 айланасында, арасында 35 орусиялык турист бар деп билдирди. 4 кишинин абалы оор деп бааланууда, жарылуунун себептери ушул тапта айтыла элек. Украиналык белгилүү боксчу Владимир Кличко спорттон кетип жатканы жарыялады. Спорт карьерам ушунчалык узак жана ийгиликтүү болот деп эч качан ойлогон эмесмин деп билдирди Кличко бүгүн көрөрмандарына кайрылуу учурунда. Апрель айында 41 жаштагы мушкер оор салмактагы дүйнө чемпиону британиялык Энтони Йошуага 11 раундда утулуп калган. Ошентип ноябрга сунуш кылынган 2 беттешүү эми болбой калды. Бир нече жолу дүйнө чемпиону болгон Кличко 64 ирет атаандаштарын жеңип 5 беттешүүдө утулуп калган. Анын спорттогу карьерасы 96 жылы Атлантадагы Олимпиаданы жеңгенден кийин башталган. Владимир Кличко Казакстанда туулган, ал эми анын бир тууганы Кубат, Киевтин азыркы мэри Виталий Кличко Кыргызстанда төрөлгөн. Ал да бокс дүйнөсүндө кеңири таанылган. Кубат.
Ооба, бул айткандар айныксыз. Айнура Жекши кызы тааныштырган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертип кетебиз. Эми аба ырайын билип алыңыз. 4 августта түнкүсүн айрым жерлерде, эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Күндүз айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус жылуу. Баткен Ош Жалабатта түнкүсүн 18-23, күндүз 26-31 градус жылуу болмокчу. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте болсо абанын түнкү температурасы 21-23, күндүзгү температура болсо 28-30 градус болмокчу. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновтун соттук ишинде материалдарды изилдөө иши уланууда. Айыпталуучулардын жактоочулары күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө бир топ дал келбечүлүктөр жана далилдер жетишсиз экенин айтып, ишти кыскартууну суранышты. Бейшембидеги соттук териштирүүдө судья өтүнүчтү четке кагып териштирүүнү улантты. Негизги дал келбечүлүктөр боюнча кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Коррупцияга шектелип жаткан Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновтун ишин кароо 1-май райондук сотунда уланууда. Тараптар 26 июлдан бери кылмыш ишиндеги 8 томдук материалдарды изилдеп жатышат. Айыпталуучулардын жактоочулары күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө бир катар дал келбөөчүлүктөр бар экенин, далилдердин жетишсиздигин жүйө кармап соттон ишти кыскартууну өтүнүштү. 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу өтүнүштү четке какты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочусу Чынара Жакыпбекова орус ишкерлери Леонид Маевский менен Алексей Модиндин тергөөдө берген алгачкы көрсөтмөлөрү менен соттогу сөздөрү эки башка чыгып жатканын баса белгилейт.
Модин ошол кабинетке кирип алып, ушул 13-майда ушул Өмүрбек Чиркешевичтин кабинетинде Абдрахманов менен жолуктум деп атпайбы. Абдрахманов 13-майда Америкада болчу экен. Ошол Абдрахманов как раз допроске болуп аткан кезде 13-майда ооба, туура мен Америкада болгом деп атпайбы. Үчүнчү несостыковка, азыр телефонный разговорлорду карап көрдүк. Модиндин кимге телефонго чалгандарын жана анын станцияларын.
Орус ишкери Модин буга чейинки көрсөтмөлөрүндө Текебаевдин кабинетинде өзү, Маевский, Чотонов жана Маматкеримов болуп жолукканын айтып келген. Бирок тергөөнү жандантуу үчүн тартылган видео тасмага жолугушууда Өмүрбек Абдрахманов да болгонун айткан. Бул тасма соттук отурумда да көрсөтүлдү. Экс-депутат Абдрахманов болсо, Маевский жана Модин менен 2010 жылдын майында эмес, декабрында жолукканын тастыктайт. Ал 13 майда Америкада болгон. Бирок ал 7 жыл мурдагы окуяны так эстөө кыйын экенин айтып, дааталарды так билбесе да, акчаны өз көзү менен көрбөсө да, миллион долларлык пара тууралуу Чотоновтун өзүнөн укканын айтып келет.
Мен декабрда жолукканмын мен. Эми келесе ушу деле ясноды. Мен ошо 6 жыл мурун интервью берсем, анан ошонун баарын азыр тиги модем немелер подтвердить этип атса, Чотонов, Шыкмамат, Текебаевич отуруптур. Мен да бардым. Тетерде тиги неме деген бар, Мажор деген кафе бар. Токтогул менен тетиги Правданын бер жагында. Чотонов айтып калды, Өмүрбек байке, жачырып койгуз, баарын мен шашып кетип эле калп айтып койдум. Чындыгында алганбыз акчаны, 1 миллион доллар алганбыз. Анан кийин партия ишине жумшадык деди. А бул эмне? Бул взятка эмне? Десем эле Текебаев жыйынды келип козубасы кыйш айтты. Чотонов туура эмес кылды да. Действительно айтып айтпаш керек эле да.
Орус ишкерлери Маевский менен Модин Текебаев Мегаком компаниясын алардын пайдасына иштетүү үчүн миллион доллар пара сурап, 300 миң долларды бир, 700 миң долларды өзүнчө бергенин айтып келишет. Модиндин буга чейин берген маегин угалы.
Первое его знакомство с Мурбеком Текебаевым состоялось в мае 2010 года.
Маевскийдин Өмүрбек Текебаев менен алгачкы таанышуусу 2010 жылдын май айында болгон. Жолугушуу анын эски аянттагы өкмөт үйүндөгү кызматтык бөлмөсүндө болгон. Жолугушууга Өмүрбек Текебаев, Леонид Маевский, Дүшөн Чотонов, Талант Маматкеримов жана Алексей Модин катышканбыз. Маевский бардык шарттарды аткарып, суралган 1 миллион нактылай долларды толугу менен Текебаевдин кишилерине берсе да, ал акча кайтарылып берилген жок.
Он передал ранее, я забыл уточнить, 700 тысяч долларов уже там непосредственно представителям Текебаева.
Алексей Модин 300 миң доллар бердим деген Талант Маматкеримов аттуу жарандын көзү өтүп кеткени белгилүү. Мындан улам жактоочулар орус ишкерлери аталган сумманы Маматкеримовга берген бербегенин далилдөө мүмкүн эместигин айтышууда. Ал эми калган 700 миң долларды Маевский жансакчысы Кутуков аттуу жарандан берип жибергенин айткан. Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев дал келбөөчүлүктөрдүн негизгиси катары 2010 жылдын 21 декабрындагы Текебаев менен орус ишкерлеринин жолугушуусу болбогонун айтууда.
21 декабрь негизги күн болот пай. Ошол күндү Текебаев акча бердим деген Маевский Модин экөө болот. Жок, ал күнү Текебаев тууган күнү болуп калып, биз аны тапкан эмес, иш ордунда болгон эмес, кабинетинде болгон эмес дегендер кыргыз эли шайлаган Отунбаева, Эркебаев, кыргыз эли ишенип шайлаган премьер министр Кулов дагы 20 коомдук ишмер болуп жатты. Андан кийин Маевский өзүнүн кишиси мурунку жан сакчысы Кутуков таянып атат. Анын кишиси Кыргызстанга дүйнөлүү Текебаев эмес бир кыргызды көрбөгөн Кутуков айтып атат, мен ал акчаны алганда эмесмин, көргөндө эмесмин деп. Маевский акча бергенин далилдеген бир киши болбойт пайбы?
Мына ушундай дал келбөөчүлүктөрдөн улам айыпталуучулардын жактоочулары сотко 16 ирет ишеним көрсөтпөө маселесин көтөрүштү. Сот өтүнүчтөрдү четке кагып, кылмыш ишиндеги материалдарды изилдөөнү улантып келет. Өмүрбек Текебаев быйыл 26 февральда УКМКнын тергөө абагына камалган. Башкы прокуратура ага орус жараны Леонид Маевскийден 2010 жылы 1 миллион доллар пара алган деген доонун негизинде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иш козгоп, атайын кызматка өткөрүп берген. Текебаевга козголгон кылмыш иштин алкагында Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Соттолуучулар айыптоону саясий буйрук катары четке кагып келишет. Ишти козгогон башкы прокуратура далилдер жетиштүү экенин айтып келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жакында президент Алмазбек Атамбаев судьялардын макамы тууралуу өзгөртүлгөн мыйзам долбооруна кол койду. Эксперттер бул өзгөртүүнү соттордун көз карандысыздыгына келиши мүмкүн деп болжоп жатышат. Соттордун макамы тууралуу мыйзам өткөн жылы референдум аркылуу кабылданган баш мыйзамга ылайыктап өзгөртүлгөн. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Судьялардын статусу жөнүндө мыйзам конституциялык мыйзам болуп эсептелет. Конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык бул мыйзамды да өзгөртүү маселеси көтөрүлгөндө эле коомчулуктун кызуу талкуусуна кабылган. Юриспруденция адистери өзгөртүүлөр соттордун көз карансыздыгын чектейт деп айтып чыгышкан. Анткени жаңы конституциялык мыйзамга ылайык сотторду тартип жоопкерчилигине тартуу функциясы судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы тарабынан жөнгө салынмак болгон. Буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев соттордун макамы тууралуу мыйзам менен катар эле 31 июль күнү судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы жөнүндө мыйзамга да кол койду. Юрист Рита Карасартова коомчулуктун каршылыгын туудурган негизги өзөк мына ушул жаңы мыйзам долбоорунда жатат, дейт.
Тартип комиссиясы бурун ал 100% соттордон турган өзүн өзү жөнүгө салуу институту болсо, мында 3-кө бөлүп туруп, 3-түн бир бөлүгү президенттин кишилери, кеңештин кеңеш, анан 3-түн бир бөлүгү гана соттор болот деп аныкташкан. Биз буга каршы чыкканбыз, анан өзлөрүнүн туура эмес кетирген кемчилигин өзлөрү айтып, өзлөрү дисциплинага тартыш керек да, аны президенттин кишилери, анан депутаттар тартпайчы, анан таптакырбыз деген көп гаранды сотто алып.
Жаңы мыйзам боюнча сотторду тартип жоопкерчилигине тартуу функциялары судьялар кеңешинен алынып, анын ичиндеги тартип комиссиясына берилген. Аталган комиссия судьяларды тартип жоопкерчилигине тартуунун негиздерин аныктайт. Мыйзамга ылайык соттордун тартип бузган жоругун, судьяны тартип жоопкерчилигине тартууга түрткү болгон жоруктардын конкреттүү түрлөрүн аныктоо такталган. Ошондой эле жаңы мыйзамда тартипке чакыруу жаза чарасынын түрлөрү кеңейтилгени жана аларды колдонуу мөөнөттөрү дифференциацияланганы айтылат. Өзгөртүлгөн мыйзам соттордун эркиндигин чектеп, башка бийлик бутактарына көз каранды кылат деген пикирди Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов Азаттык радиосуна билдирди.
Кимдин колунда башка бирөөгө таасир көрсөтүүчү рычагтар көбүрөөк болсо, ошондон ошол таасир көрүүчү адам көбүрөөк көз каранды болот да. Соттордун ишин бардык жагынан терең иликтей турган органда сот чөйрөсүнөн, юриспруденция чөйрөсүнөн башка бир адамдардын кирип калышы анча максатка ылайыктуу эмес.
Жаңы мыйзам боюнча тартип комиссиясы сотторду ротациялоо жөнүндө президентке сунуш да бере алат. Айрым эксперттер бул дагы өз учурунда сот бийлигинин көз карансыздыгына шек келтирет деп айтышууда. Мындай пикир ээлеринин бири Жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү мурдагы сот Тынчтыкбек Шайназаров.
Сот ошол дайындалган жерде толугу мөөнөтү бүткөнгө чейин отуруш керек да. Бирок баягы ротация деген понятияны киргизгенден кийин алар уже толугу көз карандысыз болуп калды да. Көз каранды болуп калды. Мисалы 1-май районунун соту дейли, көрсөтмөнү аткарбаса, аны мисалы Чаткал, Чоңалай, там Актала, алыскы райондорго жибергенге укуктуу болуп калды да.
Соттордун макамы тууралуу мыйзам өткөн жылы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумда кабыл алынган конституциялык мыйзамдарга жатат. Аталган мыйзам долбоорунун автору Жогорку соттун мурдагы төрайымы Фируза Жамашева жаңы конституциялык ченемдерге ылайык келтирүү максатында жаңы мыйзам иштелип чыкканын Азаттык радиосуна билдирди.
Эге конституцияга өзгөртүүлөр киргизгенде ошондо талкуулап айтыш керек эле да. Ал уже киргизгенден кийин конституция эми негизги мыйзам иштебесе болбойт. Эгер статус жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, биринчиден, экинчиден жаңы мыйзам тартиптик комиссия жөнүндө жаңы мыйзам иштелип чыкпады. Ал ошонун баардыгы конституциянын негизинде эле салат.
Кыргызстанда райондук жана башка жергиликтүү соттор 5 жылдык мөөнөткө президент тарабынан дайындалат. Ал эми конституциялык палатанын судьяларын 7 жылга, Жогорку соттун судьясын жаш курага жеткенге чейинки мөөнөткө президент дайындайт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи Хасан Руханини президентке расмий бекитти. Орусиянын коргоо министрлиги Сирия оппозициясы менен Хомс шаарында жаңы коопсуздук зонасын түзүү тууралуу макулдашылганын билдирди. Бишкектин районаралык соту борбордук шайлоо комиссиясынын камактагы оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тили боюнча тест тапшыруу маселесин жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди. Ал ортодо Текебаевдин атамекен партиясынын ачкачылык жарыялаган мүчөлөрүнүн бири Темир Эмилевди тез жардам кызматы алып кеткени маалым болду. Эми биз ушул тапта дүйнөнүн көңүл чордондо турган эл аралык маселеге кайрылабыз. Орус премьер министри Дмитрий Медведев АКШнын жаңы санкцияларын кескин айыптап, Орусияга соода согушу жарыяланганын билдирип чыкты. Орусияга кошуп Түндүк Корея жана Иранга санкцияларды күчөтүп турган мыйзамга президент Дональд Трамп 2-августта кол койгон эле алдыда бул маселени кененирээк талдайбыз. АКШ Конгресси жапырт колдогон санкция мыйзамына президент Дональд Трамп кол койгондон көп өтпөй, орус өкмөт башчысы Facebook социалдык түйүнүнө сынга толгон билдирүүсүн жарыялады. Дмитрий Медведев жаңы санкциялардан кийин эки өлкөнүн алакасы жакшырат деген үмүттү таш капканын, Орусияга толук соода согушу жарыяланганын айтты. Ошондой эле Трамптын администрациясынын ыйгарым укуктарын Конгресске берүү менен алсыздыгын көрсөттү деп сындады. Жаңы санкциялар темасы Трампты өз ордуна коюунун дагы бир жолу катары пайда болду. Алдыда жаңы кадамдар болот. Алардын негизги максаты аны бийликтен четтетүү, деп жазды Медведев. Орус премьери санкциялар 19 жылдарга туруктуу кала береди. Бирок мындай чаралар Орусияны мүмкүн өтө албастыгын, тескерисинче күчтөндүрөрүн кошумчалады. Орусияга кошуп, Түндүк Корея жана Иранга санкция жарыялай турган бул мыйзам өткөн аптада Конгресстеги демократтар менен республикачылардын жапырт колдоосуна ээ болуп, президентке кол коюуга жөнөтүлгөн. Демилгечилер соңку чарага Орусиянын АКШнын былтыркы шайлоосундагы ыктымал ролу, Украина менен Сириядагы аракеттери себеп болгонун жөө келтиришкен. Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс 2 августта Вашингтондогу брифингде Дональд Трамп санкция мыйзамына эмне үчүн кол коюуну чечкенин түшүндүрдү.
Президент Иран менен Түндүк Кореядагы принципсиз режимдердин жаман жүрүм-турумун токтотуу жана жазалоо үчүн катаал чараларды жактайт. Ал ошондой эле Орусиянын биздин демократиялык процесстерге кийлигишүү аракеттерине чыдабастыгын анык көрсөттү. Мыйзам жакшыртылды. Бирок Конгресс президенттин ыйгарым укуктарына аралашты. Президент улуттук биримдик үчүн мыйзамга кол койду. Биз баштан бери эле бул үч өлкөгө карата катаал санкцияларды колдоп келгенбиз. Аны уланта беребиз.
Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялагандан кийин АКШ жана Евробиримдиктин экономикалык санкцияларына туш болгон. Мурдагы президент Барак Обама Кремль АКШнын шайлоосуна кийлигиштүү деген жүйө менен декабрь айында 35 орус дипломатын өлкөдөн чыгарган. Ошондой эле Орусиянын Нью-Йорк жана Мэриленд штаттарындагы имараттарын жапкан. Бул санкциялардын көбү президенттин буйругу менен жарыяланган. Эми АКШ Конгресси буга чейинки санкцияларды мыйзамга айлантып, ага жаңыларын да кошту. Жаңы мыйзам америкалык компанияларга Орусиянын темир жол, кеме, металл чыгаруу жана ген тармактары менен иштешүүгө тыюу салат. Ошондой эле Орусиянын мунай өндүрүшү менен байланышы бар компаниялардын бизнесине да чектөө киргизет. Санкцияларды жеңилдетүү же токтотуу маселесин АКШ президенти эмес Конгресс чечип калат. Эгер президент Трамп кайсы бир санкцияны өзгөртөм десе, өз чечимин Конгресске негиздеп бериши керек болот. Вашингтондогу Джон Хопкинс университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору Хал Брандс санкция маселесинде Конгресс ак үйдү жарга такаганын айтты.
Эки себептен улам президенттин санкцияларга кол койгондон башка чарасы калган жок. Биринчиси, 2016 жылдагы шайлоо өнөктүгү маалындагы анын администрациясы менен Орус өкмөтүнүн ортосундагы ыктымал байланыш тууралуу шектенүүлөр. Эгер президент мыйзамга вето койсо, шектенүүлөр күчөмөк жана саясий зыяны чоң болмок. Экинчиси прагматикалык себеп. Конгресс бул мыйзамды ветону ашып өтүүгө жете турган добуш менен кабыл алды. Вето койсо деле болмок, бирок мыйзам анын каршылыгына карабай эле күчүнө кирмек.
Өткөн апта соңунда президент Владимир Путин АКШ конгрессмендердин жаңы чарасына жооп кылып, Американын Орусиядагы өкүлчүлүктөрүндө иштеген 1000 ашык адамдын 755 кыскарат деп билдирген. Ага чейин Кремль АКШ дипломаттарына Серебряный Бор аймагындагы дачаларын жана Москвадагы кампасын колдонууга тыюу салган. АКШнын санкция мыйзамындагы Орусиянын мунай газ тармагы менен иштешүүгө тыюу салган беренеси Европа биримдигинин сынына кабылды. Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер Орусиянын газ куурлар системасы менен иштешкен европалык компанияларга зыянын тийгизет деп билдирди. АКШ конгрессмендери даярдаган мыйзамга Иран менен Түндүк Кореяда жооп кайтарууну убада кылган. Кантсе да санкциялар президент Трамптын шайлоо өнөктүгү маалында Орусия менен алаканы жакшыртабыз деген убадалары оңой олтоң ишке ашпай турганын күбөлөдү. Кыргызстандын мамлекеттик тарых музейин жарым жартылай реконструкциялоо иштерин өкмөт өзү жасамай болду. Эки өлкө президенттеринин келишиминен кийин Реймонд Кулунун толугу менен өз жоопкерчилигин алган ТИКА уюму имараттын сыртын алдыңкы көрүнүшүн гана жасай турган болгон экен. Маселенин чоо жайын Канымгүл Элкеева сураштырды.
Кыргызстан менен Түркиянын саясий жетекчилигинин макулдашуусуна ылайык Борбор Азиядагы уникалдуу музейлердин катарында саналган тарых музейин реконструкция иштерин былтыр баштаган. Бул долбоорго Түркия өкмөтү аталган уюм аркылуу 15 миллион доллар коротмок. Бирок иш жүзүндө оңдоп түзөө иштери кечеңдеп, убаданы аткарууга белгиленген мөөнөтү өтүп баратат. Мындай жагдай оңдоп түзөө милдетин алган уюм баштапкы макулдашууну өзгөрткөнү менен түшүндүрүлүүдө. Муну ТИКАдан азаттык карастап, себебин иш графиги боюнча кыргыз тарап менен макулдаша албай койгондугу менен түшүндүрдү. Маалыматка караганда, кыргыз тарап музейдин ремонт иштерин чукул арада бүтүрүү шартын койгон. Буга түркиялык мекеме техникалык, процедуралык жагдайлар туура келбегендиктен иш өлчөмүн өзгөрткөн. Маданият, маалымат жана туризм министринин статс катчысы Бакытбек Секинбаев дагы бул маалыматты ырастап, бул чечимдер ремонттун сапатына жана мөөнөтүнө терс таасирин тийгизбейт деп ишендирүүдө.
Да, башында ошондой деп кол коюлушкан, анан кийин алар эми биз бул тарых музей боюнча заказчик мамлекеттик курулуш комитети да архитектура строительства. Эми алар болсо жанагы проекттер көп болуп, анан кийин эмелерге ссылка кылып биз толук ремонт кыла албайбыз деп кабар берген экен өкмөткө. Азыр болсо азыр биздин Кыргыз Республикасынын күчү менен ремонттолуп атат.
Мамлекеттик курулуш агенттиги бул боюнча маалымат берген жок. Мындан сырткары Түркия өкмөтү кызматташтык жана координация агенттиги аркылуу Бишкекке жаңы технологиялар менен жабдылган заманбап медициналык клиника куруу макулдашылган. Ошондой эле Түркия Кыргызстанда эң чоң мечит курулушун каржылоодо. Ага сарпталган акчанын болжолдуу суммасы 30 миллион доллар экени айтылган. 2017 жылдын жазында ачылат делген мечиттин курулуш иштери деле бүтө элек.
Качан ачылары план боюнча азыр белгисиз. Түрк туугандардын эмес экен да булар. Өздөрү финансировать эткенден өздөрү билет экен да бул кайсы убакта ачылат, кандай болот. Жумуш али көп.
Ал эми тарых музейинин ачылышы быйыл августка белгиленген болчу. ТИКА мындай солгундуктун саясатка байланышы жок, аны издөө кажет эмес деп билдирди. Ошентсе да айрым серепчилер ири долбоорлордун пландалган мөөнөтүн кечеңдеши эки өлкө президенттеринин алакасы менен байланыштырып жатышат. Коомдук ишмер Эдил Байсалов президент Алмазбек Атамбаевдин айткандарынын кесепети башка тармактарга тийип жатат деген пикирде.
Жалпы ушул коңшу мамлекеттерибиз менен мына Россияга асылгандарды көрүп атасыздар, экономика жактан дагы, Рускидра менен дагы. Мына акыркы маалыматтар боюнча Кытай бизге толугу менен токтотту азыр кызматташууну. Мен АКШ менен Европаны айтпай эле коеюн.
Президент Алмазбек Атамбаев 24-июлдагы Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарындагы маалымат жыйынында кыргыз түрк мамилеси Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемеси боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берген. Өз сөзүндө Түркиянын тарынычы Кыргызстандын Сапат билим берүү мекемесин жаппай койгону менен байланыштуу экенин билдирген болчу. Аталган мекеме мыкты билим берип жатканын, андыктан ал жабылбай турганын, мамлекет анын 35% өзүнө алып Сапат деп өзгөрткөнүн айткан. Түркия Кыргызстан эгемендик алгандан кийин дипломатиялык алакаларды түзгөн алгачкы мамлекеттердин катарында кирет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Таласта аутизм жана даун синдром менен жабыркаган балдарга реабилитациялык борбор болууда. Аны Кызыл Жарым Ай коому куруп жатат жана бир кабаттуу имаратта 30 бала багылат экен. Теманы Альбина Сулайманова улантат.
2005 жыл балалы болгон, мисалы ушу синдром дауна менен төрөлүп демалып калды. Азыр балам 11'де, азыр эми Кудай шүгүр балам тамга танып калды, компьютер ойнойт, сүйлөйт.
Баласынын акыл эс жөндөмдүүлүгү башкалардан айырмаланарын уккан Абдымалик Ахматов 2009-жылы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн Теңир колдоо деп аталган борбор ачып, коомдун жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн балдарын тарбиялай баштайт. Бирок мэрия бөлүп берген имарат талапка ылайык келбегендиктен балдарды бир жылдан бери өз үйүндө багып жатат.
Иштеп аткан имаратыбыз мэрия тарабынан бизге бөлүнүп демалган өтө тар болуп демалып калды. Анткени бул балдарга кызмат толук кандуу кызмат көрсөтүш имаратта көп бөлмө болуш керек экен. Бул негизи ушул социалдык министрлик тарабынан минимальный стандарт деп чыккан. Анан ушул стандарттын негизинде эле ар бир бөлүмө өзүнүн эмеси менен болуш керек экен да. Ар бир балдарга уктоочу жай, тамак ичүүчү жай, сабак өтүүчү жай ошол бөлмөсү көп болуш керек экен.
Абдымалик Ахматовдун 6 бөлмөлүү үйүнө Таластын ар башка районундагы мүмкүнчүлүгү чектелген 80 бала келип кетип билим алып турат. Ушул тапта 3 жаштан 15 жашка чейинки 18 бала туруктуу тарбияланууда.
Саат 8'ден кечке 6'га чейин, то есть бала биз менен 10 саат биз менен болот. Ошол учурда биз балдарга ушул болушунча ушул социалдык кызматтын бүт түрүн көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бет кол жууп, бет жуугандан баштап, кашык кармап, өзү тамактанганынан баштап туруп ушул тамга таанып, бала ушул сүйлөп, ушул өзүнүн оюн бирөөгө жеткизе алгандайды кылып туруп, ошол үйрөтөбүз.
Билим алып жаткан балдардын ичинен 6 дауна синдрому менен жабыркаса, 4 аутизм менен төрөлгөн балдар. Алар жакынкы айларда толук шарттары бар жаңы имаратта билим ала баштайт деп ата-энелери кубанышта.
Фундаменттер куюлуп, котлован казылды. Буюрса аракеттенип, ушу кышка чейин, декабрга чейин бүтүрүп калалы деп аракеттенип атабыз. Главное азыр биздики негизги фундамент куюлуп, зданиянын кирпичтерин, это кирпичный здание болот, көтөрүлүп, крышасын жаап, айнектерин эме болуп койсок, это внутренний отдел отделочно-работалар анын жайдан жүрө берет деп ошо ошону кылатабыз, үмүттөнүп атабыз.
Деди Кызыл Жарым Ай коомунун Талас облусундагы өкүлү Дилдакан Шадыбекова. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн социалдык мониторинг жана өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Нарымбек Токтосунов Талас облусу боюнча Дауна синдромуна чалдыккан 11 бала каттоодо турат. Ал эми аутизм менен жабыркагандар каттоодо жок деп билдирди. Аталган оору менен төрөлгөн балдарды тарбиялап, коомго аралаштыруу аракеттерин эл аралык уюмдар ар кандай долбоорлордун алкагында жүргүзүп келет. Анткен менен атайын билим алган адистердин жоктугу, тиешелүү мекемелердин кайдыгер мамилеси аталган оорулуу балдарды кичине кезинен аныктап, аларга атайын адистешкен тарбия берүү жана коомдогу көз карашты калыптандырууга бөгөт болуп жаткан себептердин бири. Ушундан улам Талас областынын бийлиги да аутист балдарды каттоого алууга ашыкпашы белгилүү. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Биз ушуну менен Азаттыктын кечки жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер.